halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika waxaana aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis 12-ka bisha maarj sanadka 2020 saacadda afrikada berina waa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka donald trump oo xayiraad ku soo rogay dadka ka imanaya waddamada yurub marka laga reebo u k si loo xakameeyo xanuunka coronavirus
waxay maraysaa 1,000 kays bay maraysaa oo laga helay 41 state xagga dhimashada maraykanka 37 hadda maraysaa maalinbana dad baa usii dhimanaya daqiiqada ka dambaysa waa isbedelaya
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan toddobaadkan xanuuno ay ka sheeganayaan dadka ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qoda ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya
wiilku sii u joogabaa mantag baa qaban mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro falsali ood adugu ma garanaysaa sidaabad noqoni ma kortaagnaan kartid markuu mantag ahayo wax injiro ood la yaabi oo dhihi maxaa googooyey uurkiisii baa yaa ka imaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalayto ku dhawaaqay go'aanno ay ka mid yihiin inuu xayiraada ku soo rogay safarada ka imanaya waddamada midowda yurub kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay shaaca ka qaaday in xanuunka coronavirus uu u gudbay heer caalami ah oo caalamka oo dhan uu halis ku hayo madaxweyne trump waxaa kale oo uu ka hadlay qorshayaal maaliyadeed oo lagaga hortegayo halista cudurka faafaya ee coronavirus waxaa kale oo uu sheegay in uu la kulmay hay-adaha bixiya caymiska iyo caafimaadka si ay uga tanaasulaan amaba ay tanaasulaad badan ugu sameeyaan bukaanada xanuunku soo rito iyo kuwa laga shakiyo ee la baadhayo madaxweyne trump ayaa xanibaadda ku soo rogay dadka ka imanaya waddamada yurub oo aanu ku jirin dalka britain waxaana uu ku tilmaamay tallaabo muhiima oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunkan oo waddamo badan haatan halis ku haya waxaa kale uu sheegay in uu qaadayo tallaabo kasta uu ku ilaalinayo caafimaadka iyo badqabka dadka maraykanka madaxweynaha maraykanka ayaa bixiyey amarkan in dadka ka imanaya waddamada yurub aanay maraykanka soo geli karin muddo 30 maalmooda isagoo ka jawaabaya walaaca laga qabo in cudurkaasi uu ku sii faafo maraykanka iyadoo imikaba ay jiraan in ka badan 1,000 oo laga helay dad ka badan 30 qofna ay u dhinteen
laba askari oo maraykan ah iyo askari u dhashay dalka britain ayaa ku dhintay tobneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay madaafiic lagu weeraray saldhig ay ciidamada isbahaysigu ku leeyihiin waqooyiga magaalada baqdaad ee dalka ciraaq saraakiisha maraykanka iyo kuwa ciraaq ayaa sheegay in maleeshiya mintida ah ay saldhigga taaji oo xarun u ah isbahaysiga uu maraykanka hogaamiyo ay ku duqeeyeen ilaa iyo 30 gantaal oo 18 ka mid ah ay ku habsadeen saldhigga kabtan bill urban oo ah afhayeenka taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada labada askari ee maraykanka uga dhimatay duqeyntaasi ilaa 12 kale oo isugu jira askar iyo qandaraaslayaal ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda duqeyntaasi
dowladaha waddamada caalamka ayaa qaadaya tallaabooyin ay kaga hortegayaan xanuunada sida xawligaa u faafayee coronaviruska oo ay hay-adda caafimaadka adduunku ee w h o ku tilmaantay inuu yahay mid qaaradaha isaga gudbaya dalka sacuudiga ayaa iyagu xayiraad ku soo rogay dadka tegaya amaba ka imanaya waddamada ku yaala midowda yurub iyo dalalka eeshiya iyo afrika ku yaala oo ay ka mid yihiin indiya baakistan suudan iyo kenya mas-uuliyiinta waddanka el salvador ayaa iyaguna gebi ahaanba joojiyey safarada dibadda u baxaya iyo kuwa soo gelaya dalkooda kadib markii waddanka ay dariska yihiin ee guatemala ay xanibaad ku soo rogeen dadka ka imanaya waddamada ku yaala yurub iyo sidoo kale dalalka kale ah iran china north korea iyo south korea dalka Colombia iyo Peru ayaa iyaguna dabciyay xayiraadaha dhinaca socdaalka, waxaana ay joojinayaan oo kaliya safarada ka imanaya wadamada China, Italy, Spain iyo France.
Shiinaha ayaa soo gabagabeeyey baadigoobka loogu jiray dadkii uu kusoo kordhumay dhismaha hoteel ku yaala magaalada Kuanzuu ee koonfur bari ee dalkaasi Shiinaha, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 29 qof toddobaadkii hore. Hoteelka dumay ayaa waxaa lagu hayay dad loo karantiilay xanuunka coronavirus, lamana oga sababta keentay in hoteelka uu dumo. Hase yeeshee, wararka ayaa sheegaya in dabaqa koowaad ee hoteelka lagu waday dayactir. Ugu yaraan 17 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku jirtay hoteelka oo ka koobnaa 7 dabaq. Maamulka magaalada Kuanzuu ayaa sheegay in burburka hoteelka loo xiray hal qof ilaa iyo hadda.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay toddobaadkan, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waday dadaallo lagu doonayo in ay dejiyaan xiisadda u dhaxaysa labada wadan. Dadaalladaasi waxaa qayb ka ahaa safar u dhowaan ay ku tageen wafdi ka socda dalka Kenya oo heer wasiirihii magaalada Muqdisho. Haatana waxaa magaalada Nairobi ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad. Wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wasiir Cawad waxa uu ka wareystay dadaalladaasi diblomaasiyadeed ee soo cusboonaaday iyo haatan halka ay wax marayaan.
Waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda, sidii loo dhammayn lahaa, loo yareyn lahaa, iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa.
Sacaadada wasiir, ma aha markii ugu horreysay aad adiga ama mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynahuna uu u sarreeyo aad la kulanteen madaxda Kenya oo heshiisyo aad kala saxeexateen, in badanna ma ay hirgelin. Maxaad isleedahay iminka kulankan aad iminka ku joogto iyo kulankii dhowaan wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya oo ku yimi Muqdisho, way ka bedeli doonaan ama heshiiskani waa dhaqan geli doonaa?
Anagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo. Nabad iyo daris wanaag waxay dan u tahay dalka Soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka Kenya iyo dadkiisa. Marka kuwii hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen, waxaan rajaynaynaa inay kuwa dambe ay hirgalaan. Marka ma jirto garantii, laakiin hadda wakiil ama ergeygii madaxweyne Uhuru uu madaxweyneheena usoo diray oo kula kulmay, wadahadalka yeesheen, iyo anigu maanta dhigayga ambassador Rachel Omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda, aniga iyo tiimkii dowladda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaali waxay nagelisay rajo in xiriirka la sii fiicnayn karo.
Waa tahay, waxaa jira warar sheegaya in Maraykanka iyo Ethiopia ay Soomaaliya iyo Kenya ku cadaadiyeen inay wada hadlaan oo arrinkan iminka ka soo cusboonaaday suuhdinta la dhameeyo. Arrinkaas maxaa ka jira?
Waxba kama jiraan. Dalal xoraamahay, marka dalal saaxiib tihiin way talo way ku siin karaan, laakiin go-aanku waxa go-aan madaxda labada dal ka yimid. Actually waxa go-aan ka yimid madaxweyneheena. Xuduudka Soomaaliya Kenya u dhexeeya waxaa dega labada dhinacba dad Soomaaliya. Marka anagoo dadko dhan kheyr la jeclo, dana waxaan kheyr dheeraada la sii jeclahay dadka iyaga, sidau madaxweynuhu yidhi, labada dhal xuduudkada dega. Marka uma baahnin inuu qof uu ku dhinto macna dari.
Waa tahay, iminka xuduudda ayaad ka dhawaajisay, xiisadana waxay iminka ka bilaabantay dagaalkii ka dhacay beled xaawo. Waxa kale oo ay ka bilaabantay oo baryahan aad isku maandaabsanaydeen wasiirka amniga ee Jubbaland. Ma kala hadasheen wasiirkaas amniga ee Jubbaland dowladda Kenya?
Dowladda Kenya waxaan kala hadalnay iyaguna way ogyihiin khilaafyada waxaa ka mas-uulka, annaguna waa ognahay. Marka waxaan kala hadalnay sidii looga dheeraan lahaa faragelin maaragtay darisku isku sameeyo oo daris wadaag iyo kaashi looga shaqeyn lahaa ee aan colaado aan loo baahnayn aan loo abuureen.
Laakiin si gaara miyaad ugala hadashay jalan arrinkiisii? Waa tahay, waxaynu ognahay in beled xaawo ay ku dagaalameen ciidamo taabacsan Jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Dad badani waxa ay leeyihiin ciidamadii loo soo tababaray inay Al-Shabaab la dagaalamaan, dowladdii Soomaaliya waxay u leexisay dhinacii maamul goboleedyada. Arrinkaas maxaad ka leedahay?
Waxa oo kama jiraan.
Laakiinse kuwan ku dagaalamay maaha beled xaawo, soo may ahayn laba ciidan oo soomaaliyeed ciidamadii dagaalamay.
Soomaaliya ciidamadeedu kumay daga waxay looma sameynayo dadka soomaaliyeed la dagaalamaan, waxa loo sameeyay inay xuduudka soomaaliya ilaaliyaan.
Laakiin ciidamadii Jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya taabacsan ayaa ku dagaalamay soomaaha xuduudda.
Jubbaland soomaaliya kamid tahay xuduud ugu dagaalami karaan.
Waxaan ka wadaa deegaanka beled xaawo.
Soomaaliya Jubbaland iyo soomaaliya waxa uga hadlin siday yihiin laba dal oo kala duwan. Waa dal dad soomaaliyeed oo isla weeye iyo
Kenya
u dhexeeya.
Waayahay si kala
hadalgaradwaay oo soomaali dhexdooda soo mara soo dhex ka dhaadhaca soomaaliya u taalla.
Laakiin iminka murankii ugu dambeeyey dowladda Kenya iyo Soomaaliya waxa uu salka ku hayaa Jubbaland. Waynu ognahay Jubbaland dabcan waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya, laakiin iminka iskuma wanaagsana dad Soomaaliyeed marka ay ishayaan in dib u heshiisiin daba iyaga ay dhex marto. Dhowaan madaxweynaha Jubbaland wuxuu ku baaqay in la wada hadlo. Idinku taasaad u aragtaan wax halkii ay ciidamo Soomaaliyeed oo laba dhinac kala taabacsane ay iska hor iman lahaayeen?
Annaguna saasaan u aragnaa. Madaxweynaha iyagu iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda Soomaaliyeed kulligood waxay arkaan baahida loo qabo dadka Soomaaliyeed iyagu shahnaan oo tashadaan oo sidii qaranimadooda u dhisan lahaayeen, dowladnimadooda u xoojin lahaayeen, dadkooda mustaqbal fiican ugu horseedi lahaayeen. Marka in dadka Soomaaliyeed uu fahmo isu soo dhawaado waa arrin mas-uuliyadda ugu weyn oo u taalla, ama dadka ugu horreysa mas-uuliyaddaas u taalla waa madaxda qaranka Soomaaliyeed oo hadda jira.
Waa tahay ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbaland waxaa la leeyahay 8-4 saacadood ayay kaga baxayaan Jubbaland. Ma kala hadasheen dowladda Kenya inay ka baxaan, mase jirtaa warkan sheegaya inay ka baxayaan 8-4 saacadood gudahood?
Ma warkaas ma jiro, annaguna kalama hadlin. Ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga waxay ka mid yihiin anaka waxay ku joogaan mandate-ka ciidamada Soomaaliya ka kaalmeynaya dagaalanka argagixisada ee Afrikaanku ee ururka Midowga Afrika soo diray.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo Washington jooga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay xanibaad muddo 7 maalmood ah oo uu ku soo rogay dadka ka imaanaya dalalka Yurub marka laga reebo Britain. Waxaa kaloo uu ku dhawaaqay tallaabooyin kale oo uu ku doonayo in lagu xakameeyo faafista fayraska corona. Haddaba faahfaahinta waxyaabaha uu madaxweynuhu ka hadlay ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Dr. Ibrahim Sheekh Cali Diini oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala isbitaalka jaamacadda Ohio State ee dalkan Mareykanka. Dr. Ibrahim waxa uu marka hore sharaxayaa meesha xaaladda xanuunkan ay hadda marayso.
Asalaamu calaykum. Horta coronaviruskaas mar horeba idaacadda sii daysayn aad baan idin kaga mahadinaya. Wax yar haddaan dib ugu laabto, waa mid ka yimid wadanka Chinaha sida magaalada la dhaho Wuhan. December 2019 sanadkii hore ayaa laga helay. Culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga helay xayawaan buu ka yimid meesha lagu gado xoolaha badda sida fishka, meeshaasuu ka yimid asalkiisa, saas bay leeyihiin. Xaaladda haddaan su-aashaada usoo laabta, hadda ah wuxuu marayaa pandemic wax la yiraahdo oo adduunkii oo dhan buu ku faafay. Macnaheedu ahaa awal wuxuu ahaa epidemic oo wuxuu ku saabsanaa ama endemic bade China keliya la isdhahayay iyo meelaha u dhow, laakiin hadda adduunkii oo dhan ayuu ku faafay oo qaarad kasta oo adduunka ku taala ayuu gaaray. Saas daraadeed waayigii WHO waayigii declare gareeyo maanta inuu yahay waa pandemic.
Waaye Dr. Ibrahim, pandemic baad hadda xustay ereygaas oo micnihiis aad ku sheegtay in adduunka oo dhan uu wada gaaray. Marka bal taariikhda xanuunada kanoo kala noqday taariikhda dhow, haddaad bal qaar naga xusuusid.
Pandemic kii ugu dambeeyey oo ka dhaca adduunka wuxuu ahaa kii dhacayay 2009 kii uu soo bilowday. Wuxuu ahaa midkii la dhahay H1N1 flu pandemic oo asna adduunka oo dhan ku faafay oo dad badanna dilay, oo wuxuuna kasoo bilowday dhankaas Chinaha asaga laftirkiisa. Midkan kii ugu darnaa wuxuu dhacay sanadkii 1918 kii, oo kaas waxaa lagu magacaabayay Spanish flu, wuxuu dilay konton in ka badan 500 million buu effecti gareeyay, yuu dilayaana dhihana buu effecti gareeyay. Konton million oo kamid a dadkaasna waa dhinteen. Mid kalena wuxuu dhacay 1957-kii, waa isagana influensaha waaye. Intoodan pandemiga noqoteeba waxay wada ahaayeen influenza, asagaa marka subtypes oo sii kala baxbaxay. Marka kii 1957 ka dhacay H2N2 buu ahaa, kii kasii horeeyana wuxuu ahaa H1N1. Isaga laftirkiisa wuxuu kasoo bilowday East Asia, Singapore iyo Hong Kong baa laga helay. Wuxuu dilay dad lagu qiyaaso 1.1 million worldwide. Maraykankana wuxuu ka dilay in ka badan 100,000. Kan oo marmarka qaarkood waxaa la dhahaa bird flu waa la dhahaa, swine flu na waa la dhahaa. Waxay ka yimaadaan hadda kuwan socda patiska ama baalkan fiidmeertada ay dhahaan ama shimbiraha ay dhahaan iyo doofaarkaba way ka yimaadaan. Marka kuwa badan baa laasti qarnigaan aan ku jirno 3 ilaa 4 pandemic baa dhacay.
Waan gartay wadamada uu ilaa hadda aadka u saameeyey, dabcan Shiina waan ognahay, inkastoo layahay tirada hoosba usoo dhacaysa, Talyaaniga ayuu faraba aan ku hayaa, bal haddaad naga warantid xaalka adduunkao dhan, inta qof ee uu hayo, inta qof ee ilaahay hadda u dhintay, dalka Maraykanka haddaynu si gaara u tilmaano.
Sidaba maalin walbaba saad ogtahay wuu sii faafaya, maalinba intaasoo kays baa soo baxaysa. Saa sheegtay, hadda adduunka ahaan kaysaska la og yahay waxay kor u dhaafeen 118,000 oo kays ayuu adduunka sii maraya. Intooda badan oo 80,000 oo kamida kaysaskaas waxay ka jiraan wadanka Chinaha. 40,000 oo dadkaas kamida waxay ku dhinteen China. Maraykanka dhexdiisa waxay maraysaa 1,100 kays bay maraysaa oo laga helay 41 state. Xagga dhimashada Maraykanka 37 hadda maraysaa, maalinbana dad baa usii dhimanaya oo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa waa isbedelaya.
Waan gartay. Waanu iman doonaa madaxweynaha iyo caawa wuxuu ka yidhi khudbadii uu ka jeediyey aqalka cad, hase yeeshee magaalada caasimadda Maraykanka ee Washington D.C. meyarka haweeneyda ka ah meyarka Mary Bowser waxay ku dhawaaqday xaalad degdega amaba state of emergency. Marka la leeyahay xaalad degdega ayaa magaalada lagu soo rogay, dhinaca caafimaadka marka laga hadlayo muxuu micnoodu yahay?
Xaalada degdega hadii istiidyo badan baa looga dhawaaqay Maraykanka, kiin uu kamid yahay Washington D.C. ay hadda ugu dambeysa ay kamid tahay. Xaaladda degdega waxa weeye waa awood way waxa u siineysaa dowladda ama state-ka, awood bay u siineysaa ay wax ku qaban karto ama go-aan ku gaari karto. Awooddaasoo caadiyan aysan isticmaali karin, laakiin markii emergency ay dhacdo kale awood bay isticmaali karaan. Example haddaan ku siiyo, waxay u sahlaysaa in ay caawimaad badan ama federal aid-ka inay lacag uga helaan federal government-iga inuu state-ka uga helo ayay u sahlaysaa. Waxay kale u sahlaysaa in qofkii looga shakiyo inuu qabo ama qof qaba oo la saaxiibay oo kale, in ayadoona maxkamad la dalban in markaas qofkii la xiri karo oo markaas meel isolation lagu sameyn karo, la guarantee garayn karo. Waxay kaloo sahlaysaa federal workers ama state dadka caafimaadka kuleh oo kale inay taxadir muujiyaan oo feejignaadaan oo u diyaar garoobaan howlaha loo igmado kale.
Waan gartay. Anu imaado khudbadii madaxweynaha qiyaastii 10 daqiiqo ku dhadhow ayuu hadlayay, muxuu culayska saaray khudbadiisa, muxuu culays ku saaray?
Walaahi khudbadiisa waxa ugu weyn oo laga dheehan karay waxay ahayd 3 fartiinba waa la dhihi karaa. Fartiinta guud waxa weeye in American people ama dadka Maraykanka in uu qalbiyadooda dejiyo, uu u sheego markaas dowladda waxay karto oo awood ah inay sameynayso oo cudurkaas kaga hortagayso ama daawooyin ku soo saarayso. Dadka markaas cabsida ku jirto ama xagga ganacsiga ha ahaato ama shaqadii ha ahaato, in ay dowladda u ballanqaaday inay jeegagooda helayaan oo markaasna dowladdu intaasoo milyan ay ku bixin doonto small business-ka. Midda kale oo weyn uu sheegayna waxaa kamid a in uu sameynayo wax kasta uu ku mancin karo cudurkaas inuu faafo. Waxa ugu dambeeyey uu yiri madaxweynuhu wadamada Yurub ma laga soo geli doono soddonka beri oo soo socda Friday-dan markii ka bilaabato marka laga reebo Ingiriiska. Waxa kale oo maasiskiisa ugu dambeeyey in uu markaas Mareykanka dadka uga faa'iideysto inay noqdaan dad midaysan, inay u soo wada jeestaan caawinta iyo cudurkan sidii looga wada tacaali lahaa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Ibrahim oo Ibrahim Sheikh Cali Diine oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala isbitaalka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka, waxaana uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Haddaba qaaradda Afrika ayaa la sheegay ilaa haata inuu gaaray 11 waddan xanuunkaasi coronavirus. Wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Dulinka coronavirus ayaa la sheegayaa inuu ku sii baahayo 11 waddan oo qaaradda Afrika ka tirsan. Ilaa iyo haatan waxaa la helay 102 kiis oo laga helay ilaa iyo 10 waddan oo Afrikaan ah oo qaarkood la sheegayay dhimasho ay ka dhacday. Xanuunkan coronaviruska ayaa la sheegayaa inuu aad ugu xoogeysanayo qaaradda Afrika, gaar ahaan waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warbixinta laga soo saaray markii ugu horreysay dulinka COVID-19 maalintii Salaasadii. Taasi waxa ay ka dhigaysaa tira ahaan qaaradda Afrika ugu yaraan 11 waddan in xanuunku gaaray. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Etienne Longondo, ayaa xaqiijiyey maalintii Salaasadii in la helay hal qof oo coronavirus qaba, balse uu yahay qof ajnabi ah oo dibadaha ka soo laabtay. Qofkaasi oo la sheegay inuu ka yimid dalka Belgium, isla markaana la hubiyey markuu garoonka ka soo degayey inuu xanuunkaasi qabo. Warbixinada ugu dambeeyey ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxa ay muujinayaan 102 kiis oo 10 waddan oo Afrikaana laga helay, waxaana arrintaasi lagu xaqiijiyey xarunta ka hortaga iyo weliba la dagaalanka cudurrada ee qaaraddan Afrika oo Salaasadii soo saartay warbixintan. Waddamada ilaa iyo haatan coronaviruska Afrika uu saameeyey waxaa ka mid a dalalka Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Waddanka Masaarida, Morocco, Nigeria, Senegal, Koonfurta Afrika, Togo iyo dalka Tunisiya. Waxaana kiisaska ugu badan ilaa iyo haatan la sheegayaa inay yihiin dad ajnabi ah oo qaarkoodna ay yihiin kuwa haysta dhalashada waddamo kale oo shisheeye balse u dhashay Afrika oo qaaradda Yurub ka soo laabtay. Inkastoo tirada marka la eego saameynta coronaviruska Afrika uu xadidan yahay, haddana xawliga uu ka soconayo ayaa walwal dheeraada laga muujinayaa iyadoo waddamada qaar ka midii ay qaadeen tallaabooyin adag. Waxaa aad loo adkeeyey waxyaabaha dibadaha ka imanaya ama markaasi laga keenayo waddamada dibadda ee Afrika soo gelaya. Waxaa kaloo yara isha lagu hayaa dadka xuduudaha ka soo gudbaya ee laga baarayo xanuunkaasi qaaradda Afrika. Waxaa la mamnuucay sheerka caalamiga ee Afrika lagu qabanayay waddamada gaar ahaan xanuunkaasi haatan laga helay iyo duulimaadyada diyaaradaha qaaradda bannaanka uga imanaya. Maalintii Isniintii, madaxweynaha waddanka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa ku dhawaaqay guddi gaar ah oo iyagu markaasi u xilsaaran coronaviruska iyo sidii markaasi loo xakamayn lahaa. Kadib markii la xaqiijiyey in 2 kiis laga helay waddankaasi Nigeria oo coronavirus qaba, sidoo kale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qaaday tallaabooyin adag toddobaadkeenu ka soo gudubnay kadib markii qaar ka mid a waddamada Afrika la baray ay hakiyeen duulimaadyada ka imanaya waddanka China iyo weyba waqooyiga waddanka Talyaaniga meelaha la sheegay xanuunkaasi in uu ku sii baahayo. Yasiicso Wardheere, VOA, Nairobi.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xanuuno ay kasoo sheeganayaan dadka ku nool deegaanada ku dhowdhow dhulka saliidda laga qoda ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. Barnaamijka bandhigga v o a waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatooyin ay ka cabanayaan dadka ku nool qaybo ka mid a deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dadkan waxay sheegeen in sannadihii dhowaa ay la dhibaatoonayeen xanuunno, geeri deg deg ah, iyo weliba caruur ku dhalanaya xanuunno aan la aqoon. Suhuur bin Cabdulaahi waxay ka soo jeedaa deegaanadan ay dhibaatadu ka taagan tahay, waxaana ay baaritaan ku samaysay xaaladda deegaankan. Waxay ka warramaysaa xanuunnada ay dadka deegaanka ay ka cabanayaan.
Okay, xanuunkaaba shidaalka hadda saa dadka deegaanku cadaynayaan wax shiidaan oo hadda toos soo baxay oo dadka dhibaato u geysanaya maa jiraan. Laakiin sunta ay u isticmaalayaan shiidaalka inay dhulka ku jeexaan ayaa halista badan keentay. Dadkii waxay ku yimid kansal aada u fara badan ayaan hore loo arki jirin. Caruuro ku dhalanaya curyaanimo ama baarlay ah. Waxa kaloo ku imanaya dadkii oo calooshinta bararto marka la galana haddii qalitaanba laga gaadsiiyo goob caafimaad, laakiin meesha goob caafimaad ma laha. Keenaysa yacni waxyaaba aan hore loo arag laga soo saarayo dadka oo shinka dhii ka soconaayo oo markiiba nasaxaya. Dadiyo waxaa la sheegay inta afka kinba cadka keenaan ama abuur markiiba nasaxaya.
Haddaba sidee la isugu xiri karaa xanuunadan iyo shidaalka laga soo saarayo qaar ka mid a deegaanada Soomaalida, gaar ahaana agaarka qurxay? Waa tan mar kale Suhuur oo sharxaysa.
agaarka jeexin dadkeen dhibaatada inta badan ay kasoo gaadhaa waa agaarka jeexin dadka ku nool. Waanay ku noolaan jireen, hadda inta shirkadana bilowday ayay xanuunadana ku yimaadeen. xanuunadan waxaa keenaya kow, tuti oo lagu daadinayo laamiyadii iyo boobaha ee wadooyinka ay marayeen. say dadka nooca dayeen deegaanka joogaan ribootka ka diyaarinayne. dadku waa dad xoolo dhaqata, wax aqooni u leeyihiin ma jirto. suntan la daadinayo laamiga shiilaabo meel u dhow oo degmo u dhow oo la dhaha Fardaqaris waxay nooga sheekeyeen dad goob joogayaala suntaa lagu daadiyey. marka lagu daadiyey roobkii baa helay, roobkii oo dhaqay oo dadki biyihii ka cadeen ayay waxay dhaheen markiiba mustabandhays ay kasoo wareegtay ha ka cabina biyaha, hadda ha cabina way siinaysan yihiin oredi markaa dadku way cabeenba biyihii. talabaada kale dadku sii saameysay waxa weeyaan foostooyinkii kiimikasha ku keenayeen sunta ahayd ayay dadkii dib uga sii gadayeen oo biyihii ku cabayaan. waxaana ku qoran foostooyinka markaad akhribiya taangiyada goobtii lagaga isticmaalo kiimikasha inaan laga soo saar een lagu gubo.
xanuunadan oo dadka iyo dunyadaba dhibaato u geysanaya ayaa waxaa la sheegay in shantii sano ee ugu dambeysaba ay ka jireen deegaanka. axmed maxamed yaasiin waxa uu degan yahay deegaanka dhoobweyn oo ka mida meelaha xanuunadani ay aadka ugu badan yihiin iyo dhimashadaba. waxa uu sharxayaa noocyada xanuunada iyo calaamadahooda.
walaal, xanuunadu way fara badan yihiin, hal xanuun keliya maa. xanuunadu marka qayb waa qayb caruurta yararka ay ku dhalanayso, qaybna waa qayb dadka waaweyn ku dhacahayo. qaybta caruurta yarka ku dhalanaysa aniga walaashay iga weyn oo dad iga weyneyda ilma ay dhashay muddo hadda laga joogo 4 sano kahor mise 5 sano, shan sano hadda laga joogo ay dhashay. qolmihii wuu iska yaalaa, wax ma korayo, dhaqdhaqaaq ma leh, xadaarad ma leh. waxyaalihii ilmuhu uu samayn jiray markuu dhashay ee korayo midnana ma leh, wuuna iska waran yahay. iyada keligeedna ma ahane ilaa iyo 50 ilmood wax ka badan oo degmada dhoboweyn iyo nawaaxigeeda ku sugan baa jiro oo dhibaatadaasi ay haysato. xanuunkan kale dadka dhibaatada badan ku hayo qofku indha xumadaha qabanayso isbuuc ama 2 isbuuc bay haynaysaa, kadib indhaha waxay noqonayaan cagaar, haddana way isbedelayaan, waxayna keenayaan huruud ama jaalle noqonayaan. kadib qofku dii ka jiidanaya wuuna u geeriyoonhaya. taana waa xanuunka kale dadka faraha badan ku hayo laga soo waqsanay inuu weyi.
marka
xanuunada kale ee meesha ka dilacay waxaa ka mid a in ay dhashaan caruurtu iyagoo keliya wadaha iyo beerkuba u galo oo kadib markaysu dhakhaatiirta loo geeyan ay dhahaan waxba kama qaban karo, caruur fara badanna ay saa u dhinteen. xanuunada kale waxaa ka mid a in dadku habeenkiisu ay kale iska seexdaan iyagoo caadi oon bilaayo qabin, subaxii ay kala soo toosaan qofkii oo dhagahala. sideena dadkana soomaalida qof markuu dhagaha beelo inta badan codkana ma helo oo qofku si guud ba uga wataga. lakiin waxaad arkaysaa qof laba xanuun weyn, qofku marna dhagahu intuu beelo iyo wuu hadli karaa lakiin qofku waxba maqlaayo, ama qofkii dhagihiina kama hadlaayo, afkiina kama dhagihiina waxba kama maqlaayo, afkiina kama hadlaayo, waxa weeye qof hadlaayo maaha. marka xanuunadaasoo fara badan oo mid iyo laba ahayn baa isha dhulka hayso.
dadkan ayaan heli karin daryeel caafimaad oo xaliyo dhibaatooyinkooda, waxaana la geeyaa mararka qaar magaalada jigjiga ee caasimada dowladda Soomaalida ee Itoobiya. mararka qaarna waxa uu qofkii awooda u qaataa qofkiisa xanuunsan magaalada Addis Ababa, iyadoo ugu dambeyna loo sheegay in ay dib ugu celiyaan halkii laga keenay, iyadoo lagu wargelinayo inaan waxba laga qaban karin. sida uu sharxayo Axmed Maxamed Yaasiin oo qubna ka mid ah qaraabadiisa iyo qoyskiisa dhow ay taabatay dhibaatadan.
Calaamadahan marka lagu arko dadku waa dad dan yara, meeshuna isbitaal fiican oo qalab yaalan ma lahan, dhakhaatiir caalami ahna ma joogaan ama dhakhaatiir ku takhasus u leh xanuunadan meesha ka dilaacayo. Dadku marka waa nin iyo tabartii, dadku qaybna dadka way la soo cararaan oo waxaa la keenaa qabridahar iyo waxaa la keenaa goday iyo jigjiga la keenaa. Qaybna say oo iskaga xanuunsan yihiin bay halkaas marka kaga baxdaa. Qaybo ka mid a dadka oo loola cararay Hindiya way jirtaa. Wiil hadda Faarax Kumaad la dhaho Hindiya la geeyey uu ku geeriyooday Hindiya marka kaga baxday. Wiil kale oo Qadar Cabdi Cabdullaahi la dhaho oo islaan eedada ay dhashay jigjigadan baa la keenay uu ku nafbaxay. Marka dadka inta badan waxaa loo soo qaadaa goday iyo jigsiga loo soo qaadaa, inkastoo aysan laftigooda meesha laftigeeda aysan caafimaad ka helin. Mararka qaarna ay dhacdaba dhakhaatiirta marka loo keenay ahaan qofkan waxba kama qaban kara ee doobta laga keenay ha lagu celiyo. Nin cabda ada aniga agaarka ee oo la dhaho Badal Qabaan xunka daa soo ritay, Adisababa la geeyey, jigsiga la keenay. Wax si walba oo loola tacaali karaa loola tacaalay, dhakhaatiirta waxay dhahaan waxba kama qaban karo, ninkan meeshii laga keenay lagu celiyo. Hadda wuxuu yaalaa degmada Dhoweyn, gaar ahaan magaalada Haarcad. Qof nolo ma aha, qof geeriyooday oo laga sambayna maanta ma aha.
Seenab Qamaan Safad waa hooyo wiilkeeda uu u dhintay xanuunadan deegaanada qoraxay laga soo sheegayo. Sidoo kalena waxay ku weyday walaalkeed, halka walaalkeed kalena uu hadda u xanuunsanayo. Waxaana ay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda iyo sida xanuunkiisu uu soo bilowday.
Xanuunkiisu wuxuu ahaa wiilku nin iska shaqaysanhaya u ahaa yuu magaranaysaa yaa waxaan aragnay isaga oo aadan soo dhicin yaan yuu wuxuu noqday indhihiisoo cagaara unbaan arkay. Markaan indhoo cagaar arkay hooyo waxaan ku yidhi maa maxay indhahaagu waa dooge, wuxuu yidhi hooyoy aniga bal dhakhtar kuwan caafimaadkan fiirin kuwa caafimaadku fiiriyo waxba cagaarshow iyo waxsa aha meeshan la dhihi jiray kolkii hore cagaarshowgii ma jiro war cagaarshow kuma hayayaan buufis lagugu xidhin bay ku dhaheen. Wiilkii wuxuu yeeshay qandho xumad oo fara badan buu yeeshay. Ma garanaysaa qandhadii baa waday calooshii baa adigu muddo hadda aan isleeyahay laba sano iyo toban bilood yuu xanuunsanaa. Bishan uu hadda mootan yahay markii laga reebo laba sano iyo sagaal bilood buu xanuunsanaa. Labadaa sano iyo sagaalkaa bilood ees xanuunsanaa. xanuunkiisu kolba qaab buu noqon hayay. Ayaantii dambe wuu dibiray, calooshii baa weynaatay, wax xumadoo ninnaba caadi ahayn baa hayso. anigu xanuun ban garanaysaa qof weyn baan ahay. xanuun intaan waddanka halkan aan joogaan ku dhashay degmada Dhoobo Weyn la dhahaan ku dhashay ma aanan arag weli xanuunkan wiilka qabtay cid uu qabta ma arkin. may isbitaal baan geynay jigjiga ilaa shan goor baan jigjiga geynay, mar goday baan geynay, mar kale waxaan geynay Addisababa.
Hooyo Seenab ayaa wiilkeedu waxaa hashan labaatan jir caafimaad qaba, wuxuuna u shaqaynayay maamulka deegaanka xilligii uu xanuunsanayay. dhammaan dadaaladii ay samaysay waxba kama bedelin xaaladiisii caafimaad, isagoo ugu dambeyntiina u geeriyooday xanuunkii hayay, sida ay sharxayso Hooyo Seenab.
Isku soo wada duub, xanuunkii wiilkii wuu dami waayey. dhakhtarka rifaraalka la dhaho ma garanaysaa, dhakhtar rifaraalka la dhaho oo ku yaala jigjiga yaa markaan ka yaamay calooshii inay qaraxdo oo isagii sidii kale untuu dhuudhuubtay calooshiina aada moodo qof sagaal bilooda yaa markii yaa waxaa laga shubay biyo baa caloosha waxaa laga geliyey halkaas kelida sokadeeda caloosha geeskan baa waxaa laga geliyey tuubo iyo irbad litir biyo ahaa laga miiray oo jaallo ah. wiilku sii u jooga baa mantag baa qaban, mantagii wuxuu noqon hayaa xinjiro, xinjiraa ka imaanaya markuu mantago. ma garanaysaa aad falfali ood adugu ma garanaysaa sidaaba noqoni ma kortaagnaan kartid, markuu mantagahayo wax injiro ood la yaabi oo dhihi maxaa googooyey uurkiisii baa yaa ka imaan. marka wuxuu ku dhihi markuu soo wada mantagu waan gubanhayaa oo ma garanaysaa waan gubanhayaa.
أحمد محمد ياسين أو دقن دقان كالوبوين كم إذا ميلاها اللي بعد تضعوا قبضاً لقصوا الشيغيو إسلامر كان أقار كم إذا إهل لديس أي كم إذيهين دادك حانون نظن لقران وايا أي كل عين أيان ويدية بل هدية يسكود ديان إني لحريران شركتها الشدالك كالشقايا إلا قل لي يهد دالك الشينها إيه هالكاس يكسوغن أو إيدو لو آنين إيو إن أي سبب ويهين سون لشيغة إن أي لور جيركة دادتي إيو وليبا fuusooyinka ay ku keenaan suntaas oo ay dadka dib uga iibiyaan bal in ay u sharxaan dhibaatooyinka haysta dadka deegaanka
walaale ee shirkadahan in la weydiiyo ama cabashadan loo gudbiyo waxa ka horreeyso in la aqoonsado meesha ay xafiiska ku leeyihiin in la ogaaliga iimaanayeen in ay wada shaqeyn ka dhaxayso bulshada iyo shirkadu shirkadan sida ay u imaatay ee shaqada ay u bilowday waxa wada shaqeyn oo bulshada iyada ka dhaxaysay ma jirto meel ay xafiis ku leedahay oo rasmi ah oo dadka deegaanka u yaqaanaan ma jirto waxa wada shaqeyn shirkadda iyo dadka bulshada halkaas ku dhaqanaan ma jirto meel looga cawdo oo dadku hadda aan ilaa hadda garanayno oo cabanana ma jirto laakiin marka inta laga soo tago xukuumadda deegaanka Soomaalida yaan dhowr jeer cabasho gaarsiinay
Abdulla Hussein gaas waxa uu ka soo jeedaa deegaanadan ay waxyeeladu ka jirto ee gobolka Soomaalida Itoobiya xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay ururkii ONLF iyo dawladda Soomaalida ee gobolka waxaana weydiiyey bal hadii ka aqoonyahan ahaan uu wax xiriira dawladda Soomaalida ee Itoobiya kala yeeshay arinta deegaanka dadka iyo dunyadaba dhibaatooyinka ku haysa
walaalaha maamulka deegaanka waa hawlka weyn weyn dawladda dhexe ayaa mas'uul ka ah ciidamo 300,000 ayaa meesha ilaaliya hata looma gali karo mas'uulka deegaanku barku tagayo waa in aad isaba u fasaxdo marka waxay wax nagala jiraan maba ahaba maamulka deegaanka iyo mas'uuliyiinta waxay wax nagala jiraan waa dawladda Abiy Ahmed iyo dawladda dhexe weeye iyo kambaniga mas'uulka ka oo la rado inay baaraan wixii inay safety dadka iyo deegaanka sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabtaan inay la xisaabtamaan injineeradii suntan aagaga dadka u qaybiyay sida qeyr mas'uulnimada suntan u isticmaalay inay la xisaabtamaan qolii ripoogada intii loo diray mar walba intay iska soo noqdaan lahaa waxba kama jiraan dadka ku dhintay 9,000 kor u dhaafaya waxaan rabnaa in mag laga bixiyo waxaan rabnaa kuwa xanuunsanaya in la daaweeyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in production-ka loo joojiyo inta fayaqabka iyo badbaadada dadka iyo deegaanka la hubinayo
wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo shidaalka injineer Xamdi Axmed Cumar oo aan arintan kala xiriirnay Gorsi horeysa ayaa sheegay in sheegashada shacabka ay jirto isla markaana gudi ay u direen ay arintan soo ogaadeen isagoo xusay in halkaasi ay booqan doonaan gudi caafimaad oo heer deegaan iyo mid federaalba ah si arinta loo soo daraasiyo jawaabna looga bixiyo
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftiga oo aan focus ka saarayno ugu yaraan 6 kanbari ayaa jira 6 kanbari oo hadda deegaanka ka hawlgala deegaanada farabadan bay ka jiraan laakiin more deegaanada muddo dheerna ay ka shaqeyn jiraan ceelasha diyaarsan ee shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaar qowrihii ay ka qodan yihiin weeyaan agagaarka imka uu baahay cabashada ugu farabadan keenay sida aaga shilaabo dhoobowayn ilale iyo aagaas aduu goday iyo qoraxay shabeel iyo qoraxay aaga
dhibaatada ay dadka deegaanka ka cabanayaan ayaa ah mid sanado soo socotay sida ay dadku sheegeen waxaana u baahan tahay wax ka qabasho wacyigelin iyo ballanqaad inaysan dhibaatadaasi ay istaagi doonto isla markaana aanay soo laabaneynin si ay dadku nabad ugu noolaadaan sida ay qabaan qubarada arintan baratayna waxay u baahan tahay qalab iyo aqoon gaar ah oo lagu baaro Abdulla Hussein gaas oo ah qoyan ka soo jeeda deegaanka kuna sugan dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay in wax ka qabashada arintan ay uga fadhiyaan dawladda dhexe iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
halka waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan khuburo aqoon leh oo waxan aqoon u leh inay dawladda Itoobiya u dirto iyo hay'adaha caalamka sida WHO oo kale Amnesty International oo kale Human Rights Watch oo kale wadanka UK oo gobolka Itoobiya ku wareejiyay oo moral responsibility dadka iyo dalka ka saaran yahay wadanka Mareykanka oo quwadda ugu weyn adduunka maanta guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dadka walaaladooda iyo shidaalka Soomaaliyeed inay caalamka gaarsiiyaan loo baahan yahay waxaan waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu tallaabo u qaado hadduu tallaabo u qaadi waayo haddaanu nahay diyaas barada deegaanka Soomaalida meel allaala meesha adduunka tago waan ku banaanbaxaynaa sidaan ma la soo banaanbixi jirin.
Kasakow xanuunada ay dadka deegaanka qoraxay iyo agaarahooda ku nool ay ka cabanayaan waxaa markii horeba deegaanadaasi ku yaraa adeegyada caafimaadka, waxaana hadda markuu qofku xanuunsado ay dadaal waqti iyo dhaqaalaba ay uga dhammaataa qoyskiisa siday u heli lahaayeen daryeel caafimaad, taasoo ay ugu soo safraan magaalooyinka jigjiga iyo weliba Addis Ababa. Intaa ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad ba mahadsantay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga V O A, halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu kaalinta koobaad kaga jiray gobollada Soomaaliya dhinaca wax soo saarka beeraha muddo dhowr iyo 20 sano oo uu hakad ku jiray wax soo saarka gobolka, hadda mar kale dib ayuu u bilowday. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay wax soo saarka maanta ma lala barbardhigi karaa xilligii dowladdii dhexe? Waa xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan idinkaga imaneysa magaalada Jowhar. Waxaa igu marti ah Ustaad Cumar Saalax Cabdi iyo Maxamed Cumar Cabdulle, labaduba waa barayaal cilmiga beeraha ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada Jowhar. waxaa hadalka ku hormaraya Ustaad Maxamed Cumar.
waxa waa hadii la bardhiga waqtigii hore iyo hadda hadda wanaagsan yahay, maxaa yeelay dadku waxay haystaan awood oo kaydin haystaan, waagoro ma haysan awood kaydin. Xilligii hore ma jirin wax la yiraahdo kaalmo oo ciidaha deeqbixiyeyaasha ay kaalmeeyaan. hadda beerleydii waxa arkaysaa in la kaalmeeyo, abuur la siiyo, beerta la falo, lacag kaalmo la siiyo. Midda kale waxa iska bedelay xuquuqda lahaanshaha dhulka. waqti hore lahaanshaha xuquuqdu waxaa keliya lahayd dowladda lahayd nig walba gabal yaroo filinahay. hadda waxaa arkaysaa ilaa dhowr aseendo qofkuna iska fasilkeligiis oo wax soosaarkiisa kaalmaysto. midda kale waxa iska bedelay communicationka isgaarsiinta. waxaa arkaysaa qofkii asoo beertiis ku taallo in laga gato oo telefoon laga soo waco sawir keliya oo facebook dhigo oo dhaa beertiisa noocaas ahaayaa oo dal ka baxay la soo xiriiro oo lala soo xiriiro sidii wax loo gato. markuu xadhi karnaa maanta u wacayhao waxaa rajaynaa inuu horu sukacan oo rajaynaa dowladda sanada socda.
Waa mahadsantahay Maxamed Cumar. Cumar Saalax,
aniga waxaan aaminsanahay aniga oo soo taagnay labada qayboodba soo taagnay goob joogna ahaa beeraleyna ahaa, aniga waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inuu jiro. isbeddelkaasi oo ah mid hoos u dhacay inuu jiro. waayadii mataqaanaa ee dowladda jirtay dadku naftikooda marna kaalmo waa la heli jiray marna waa la waajiray. sida hadda hay-adaha loogu tiirsan yahay waxaa loogu tiirsanaa jiray waayadaas wax laga heli jiray bangiga qaybta beeraha. bangiga ayaa waxaa jirtay barnaamijka qaybta dhinaca beeraha. marka dadweyne dadka mataqaana marka waxa waa xoogooda iyo muruqooda ayay ku talagali jireen oo waxa waaye mana jirin mataqaana ahayn kaalmo la fisho oo qofka oo mataqaana ku talagalo oo leeg waxa kaaga imaaneysa meel kale kaaga imaaneysa. waxaad moodaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ah in Jowhar maadaama ay markii hore ahayd dhul beereed oo wax soo saarkiisa jamhuuriyadda haddii gobolka koowaad aysan noqono gobolka labaad Shabeellaha Hoose kan ku xig inaan ahayn ayaan jeclahay. laakiin hadda waxaan aniga aan aaminsanahay boqolkiiba boqol Jowhar inuu iska bedelay xagga beeraha oo isu bedelay xagga xoolaha.
okay, Maxamed Cumar waxaa tiri waqtigan ayuu ka fiican yahay marka la barbar dhigo sanadihii dowladdii dhexe ka jirtay dalka.
dhinaca oo isgaarsiinta waxay fududaysay. hadda waxaa jiro nin khabiir beerta waxaa kaga gaarshay cudur kale aad aqoon. cudurka waa sawiraysaa si fudud, waxaa udirisaa nin kale wasabkiisa udirisaa. haddaa udirt waxaa fududaynaysa in cudurka lasoo garto daawan dhaqsi loore. waqti hore fursadaas ma jirin. dowladdana keliya ay shaqaalaysiinaysa dad fudud oo loo yaqaano fidiyaal. fidiyaashaasna aqoontooda dhammaystirnayn, ay haysana qalab wax ku baaraan. kombyuter ma jirin, mashiin kale oo wax lagu baaro ma jirin, oo lab ma jirin, casri ma jirin. hadda laakiin waxaa fudud in ciiddii soil kala baaro oo la ogaado beerta inta wax lagu shuban soil lab la geliyo. haddase waxa aan maqal ku haynaa in qalabkaas wax mar soo gaari si fududna oo loo baari karo ciiddii wax u baahan tahay iyo wax kale.
Saalax, waa maqlaysaa Maxamed Cumar.
Jowhar waxaa la dhihi karaa marxalada maanta la joogo uu iska bedelay beeraha, uu iska bedelay, wuxuu isku bedelay xoolaha. waayo dhulkii ugu fiicnaa ee tacabka laga soo saari lahay oo ku waraabayay markino waraabka caadi waraabay bilaa matoor la'aan waraabay iyo kanaaliski kulli waxay isu bedeleen dhul mataqaana ay xoolaha daaqaan. tacabkii waxaadba moodaaba in gacanaha laga laabtay. waayo waxa u sababa sida aan qiyaas waxa u sababa in mataqaana ummadii ay wax tacabki ku dhiri wayso waxa u sababa man baawarkii oo ka shaqeynaya beeraha oo inta badan gabaabsan noqday sababtoo ah waa qofka inta uu mataqaana oo shaqo u soo diyaar garoobi lahay wuxuu behelayaabo raashin diyaarsan oo mataqaana uu muawin ku helay ayuu helayaa marka saas darteed dadkii hadii man baawarkii oo ku shaqey lahay ariiri baa laga galay waxa kale ariiri laga galay oo idan mataqaana oo idan gabaabsan noqday cudurradii oo mataqaana oo soo kordhay oo beeraha galay waxa kale jiro cudurradii oo resistant la yeeshay oo adkaysi u yeeshay sumihi lagu buufinayo oo dalagga hadii aad tacabtid waxa waaye sunta aad ku buufinaysay waxtarkeeda ayaa liita ama waa la qabsay ama sunta ayaa markii hore waxtarkeeda la soo baabiyay fatahadaha naftigeeda waxay keenayaan dhibaato wubiga arkiisid waxa markii hore waxa laga qaban jiray shaqo wasaaradda beeraha ayaa jirtay qayb qaabil sanad ilac daryeelka mataqaana wubiga oo sanad walba intuu wubiga biyo keenin ayaa la daryeeli jiray meelaha ka halawsay la sameen jiray meelaha wasakh ka degta waa laga bixi jiray hadda wixii ma jiraano waxa waaye wubigii waa soo gaabsamay fatahadu markii uu yimaadaba biyaha ma qaadi karayabo fatahad buu keenayaa wubigii markii waxa uu noqday beerta uu soo dhaliyey ayuu kaa goynayaa
haye maxamed cumar
biyahaas waxay leeyihiin faa'iida khasaare leeyihin waxay gaarayaan dhul aan gaari jirin gaarayaan dhul uu cusbo fadhisay oo xoroo cusbada laga bixi waayo biyaha ka bixinayeen midda kale waxaa kaloo soo korortay xilligaas ma jirin keliya waxaa lagu tirsanaay miigi in wax lagu abuuro man power keliya hadda waxaa soo baxday mashiino oo drillis beerta beero sun casri oo herbicide oo cooskaa diliso keliya adiga keligaa waxaa ka shaqeyn kartaa beer oo hal asan dee ama ka badanaba keliya ka shaqeyn kartaa mashiinka haysataa qalabka wax jira haysataa cayaankii sunti u haysataa waxaasoo dhan waxay fududeysay casriga cusub
tirada dadka xilligii dowladdii dhexe waxaa la dhihi karaa hadda dadku ay ka badan yihiin soo lama dhihi karo suuq ayay helayaan wax soo saarka xilligan
johar waxaan soo gaarnay oo mataqaanaa ay dadkiisa aada u yar yihiin maantana afar xaafadood oo waaweyn badan ay tahay oo dadkeeda zaa-id ay tahay laakiin waxa waaye wax soo saarka annaga noo soo go-o waxaad moodaa 90% dadka inay ku tiirsanayn ay ku tiirsan yihiin ee mataqaana ay ku tiirsan yihiin waxsoo mataqaana waxyaabaha mucaawinooyinka lagu keenayo taas oo amar aanba dhihi karaba aniga mucaawinada si dadban ayo dadka beeraaleyda ah ay dhulka ugu dhufatay waayo mucaawinada waxaa la keenaa waqtiga waxaa la keenaa oo tacabka uu soo go-ayo ayaa la keenaa ninka beeraaleyga ayuu kusoo tacbaa beertii markay beerta usoo go-i rabtay ayaa waxaa lagu keenaa mucaawino kistoo uu soo saartay waxaa jibinayo mucaawinadaas ayaa jibinayso marka waxa waaye qofkii marka asoo deynti qabo ayaa mataqaana waxayna ku duljabayaan next year marka next xilliga soo xiga ma ku dhiiranayo marka qofkii inuu mataqaana oo beertii oo ku ordo ma ku dhiiranayo taas ayaa keentay mataqaana in dadkii ay baxoogaa lugta ka wada reebta ama beeraha johar waxaan soo marnay marka la fiiriyo ayagoo bakaare ay duugan yihiin oo waxaan soo marnay ee balastika in lagu fiday bakaar waaweyn ay duugan yihiin masaga ay taallo waxaan soo marnay johar mar uu la magac baxay jidda ama johar loo bixiyey oo mataqaanaa oo waxaa soo marnay oo mataqaanaa briiska meel kale mar la waysan yahay johar waxay ahayd shoolad ifiisa ayuu ahay laakiin maanta waxa waad moodaa wax ka soo go-a waxaan aaminsanaa ani 100% ama 60% wixii maanta soo go-ay xataa inaysan johar ka soo go-in
aye maxamed cumar
hadda waxaa la soconaa sanadka hadda anigi waxaa goobjoog ahay in laga gadanaya beerleyda wax soo saaro masagadeed ka soo saaro 50 kilo loo gato kadib ayaga dib lagu celinaya taasi macnaha waxa waaye waxay faa'iida siinaysaa beerleyda wax soo saartay waxaanay kaalmeynaysaa walaal kale aan wax haysan wax laga siiyo midda kale saaxiibkii waxuu kaloo sheegay in gobolku isku bedelay gobol oo beerley oo ka wareega isku bedelay xoolley dadka marka hore xoolo badan matabaca jirin hadda xoolo madhaqan jirin hadda xoolo barteen taas waxay fududeysay beerleydii fursad kala siisay waqti hore waxaa anig marku soo gaaray dhowr iyo 10 sano ka hor waxa soo gaaray in balk faataxa la iskaga maraya qof ku dhahay balka beerta laga bixiyay oo keliya hadda laakiin balka lacag waayo halka saax intaad waxaa la gataa malyan 200 halka saax oo balle marka taasna waxay keentay in xoolaha soo bataan waxay keentay fursad kale oo dahabi ee beerleyda u keentay oo fududeysay
ugu dambeyn saalax maxaa la dhihi karaa wax soo saarka gobolka shabeellaha dhexe 10 sano soo socota uu noqon karaa sidii hadda waxu socdaan
wallaahi runtii marka la fiiriyo marxaladda maanta jirta in waxyaaba badan iska bedelaan ayaa lagama maarmaan ah waa marka u horeyso dad aqoon u leh oo loo magacaabo gobolkan dhinaca beeraha oo dad aqoon u leh oo hogaamin kara dhinaca beeraha hagi karo in mataqaanaa loo magacaabo ay maamulaan hirshabeelle iyo shabeellada dhexabo
oo laga daayo dadkan mutaqaana lagu keenay siyaabaha kale aan aqoonta u lahayn, waayo maskaxda hadii ay ka toosto muruqana way ka toosaysa. Waa qodobkaas. Qodobka labaad waxa waaye in wasaaradda qorsheynta ay qorsheyso waqtiga munaasibka ee dadkan laga kaalmeyn karo raashin dibadda loo keeni karo iyo waqtiga aan loo keeni karin inay qorsheyso, inay noqonin mataqaanaa in mataqaanaa oo waqti aan munaasib ahayn dadka markay baahnaayeen aan waxba la siinin, markii kastii tacbaayeen usoo go'dayna shaahi karaasalahayna lagu dul jibiyo. Marka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda beeraha iska kaashadaan oo mucaawinada dib ugu wadanka soo galeyso dadka mataqaanaa goor waqti munaasib ah iyo mataqaanaa iyo raashin munaasib ah la keeno. Qodobka saddex, qodobka kale waxa waaye in ummadan laga taageero dhinaca beeraha, aqoonta beeraha in laga taageero, in laga taageero qarabka beeraha, in laga kontroolo mataqaanaa abuurka ay mataqaanaa ay beeranayaan, in laga kontroolo waxa loo yaqaano sumaha iyo carnafaqeeyaasha isticmaalayaan. Waayo waxaa jirto dadkan waxa waaye sumaha ku dayday ayuu baa ka socota ma ogiye, aqoon maba shaqaysabo. Midda kale in wubiga mataqaanaa ehen wubigana edeb loo yeelo, waxaan ka wadaa wubigan edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wubigan oo mataqaanaa kistoo tacbiicasi kusoo baxay haddana goynaayo, in wubiga mataqaanaa control adag la saaro oo mataqaanaa laiska habeeyo.
Amaasantahay maxamed hay ugu dambeyn.
Marka hore joor waxaa ka jira kambaniyo oo abuurka ka shaqeysada kambaniyo dunwadaa oo kale, marka waxay keentay in abuurka briiska la hormariyay, taasoo waxay keenaysaa marka wax soo saarkii inuu hoos u kaco. 10 sano soo socda, 5 sano kadib waxaa arkaynaa in briiskii wax soo saarkiisu hoos u baxo. Waxaa kaloo awal ma jirin qalab, ma jirin wax beero drillis, ma jirin iyo harvester qalab kaa yimid, marka taasna waxay keenaysaa inuu hoos u kaco. Mid kale waxaa timid gaadiid oo dheereeyay oo fududeeyay in dalag meesha loo geeyo. Waxaa kaloo magaalada dugsi badan ay kambaniyo oo dhoofiyo raashinka, dhoofiyo joor waa laga qaadaa, xamar la sigeyn, xamarku kala sii qaadaa. Marka waxa waaye 4 qodob anagu fiirinayno, waxaa arki doonaa in halkii lagsoo saaray halkii hektar 20 tan qibicaysi 10 ilaa 6 tan inay soo gaarto. Dadkiina meeshii nololiid ay ku noolaan beerleydiina waxaa arkaynaa inay noloshooda kor u kacdo, helaan isfulaasi dhaqaale ay gaaraan rajaynayna dulyara.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqan ayaa doodaasi nala socodsiinayay. Halka aad kala socoteen waa VOA. Haatan kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhaktarka, waa kan Ibraahim Xasan Danduri.
si wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkana weydiiye dhakhtarka. Uu marti igu yahay dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan xanuunada guud, kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee gobolka hiiraan. Barnaamijkana waxaan uu soo diyaariyey warigaheenna xuseen xasan dhaqane, waxaan uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena qaarkood ula soo xiriiray barnaamijka. waxaana marka hore dhakhtarka uu ka hadlayaa xanuunka cagaarsho waa haddii las qaadsiiyo iyo sida lasu qaadsiiyo.
dowlada markuu yahay hepatitis A waa xilliga ugu daran xitaa candhuufta iyo qoyaanka afka saliva xataa waa lagu kala qaadaa. waxaana ugu muhiimsan qofkaas in la karantiilo, cuntadiisa gooni laga dhigo, waxyaabaha oo dropletka ama dhibcida ka imaan karta laga ilaaliyo qofka kale. soomaalida laakiin ma belief garasna ama ma aaminsano hepatitis B e C hadduu noqdo kaas waxaa lagu kala qaadi karaa xataa bisexual, galmada lagu kala qaadaa xataa marka dhiigga oo qofka blood transfusion lagu sameeyo lagu kala qaadaa. oo qofka qabaa haddii dhiiggiisa inta laga shubo qof aan qabin lagu shubo wuu qaadi karaa. waxa ugu muhiimsan ee dadka ka hortag isticmaali karaana waa inay isticmaalaan tallaalka hepatitis B. qofku waa muhiim inuu raadiyo tallaalkaas hepatitis B intuu ka caafimaad qabo uu qaato tallaalkii. siiga wax tallaala ma laha asiga, laakiin waa waxyaaba kale loogu hortagi karo. waxaa ka mid ah labada lamaane isguursan inay isbaaraan intaanan isguursan ka hor. talooyinka ugu muhiimsan la isticmaalo ayuu ka mid yah.
magacayga waa sahar faar xuseen, waxaan joogaa gobolka hiiraan, khaasatan magaalada beledweyne. waa maxay dhibaatada keento caada wareerka? waxaan sarwaa inuu iga jaahil bixiyo burada iyo caada wareerka waxa ka dhexeeyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay walaasha su-aasheena weydiisay ku saabsan caada wareerka dumarka oo ah hadda maanta jumlada ugu badan ama dhibka ugu badan ee bulsho nool, khaasatan bulshadeena hadda low economic iska ah ay qabto, iyo su-aasha la xiriirto ah iyada iyo xiriirka la dhexeeya burooyinka. waxaan leeyahay caada wareerku waa waxyaabo badan ayaa koosgareeya. haba ugu horeeyo mentally qofka oo maskax ahaan stress ugu furmo waa wax ugu horeeya keeni karo. Haddii qoyska ama faamiliga aynan stable ahayn, noloshoodu deganayn, ee la kala xoogsanayo, la kala bursanayo nolosha tahay, wax ugu horeeya ee keena ayuu kow ka yahay. su-aasha kale ay weydiisay la xiriirta ah waxyaabaha keena iyadii burada wax ka dhexeeyo, wax xiriir xoogan ayaa ka dhexeeya qaasatan hooyada markay la ildaran tahay burada la yidhahdo probiotika, waa wax ugu badan ee keena caadada inay wareerto, haba ahaat weliba caadada nooceeda soo degdegta haddana tiradeeda badan tahay. Hooyada hadday ka cabanayso caado fara badan, dhiigga markuu yimaado badan yahay, haddana frequentiga ama soo noqoshada ay badan tahay oo bishi 2-3 jeer arka ay ku leedahay, waxa ugu horeeya ee la xiriira waa buro, burada nooceeda tahay nooca biyaha ee loo yaqaano bicos marka lasoo gaabiyo afka qalaad, afka qalaadna lagu yiraahdo polycystic ovarian syndrome. Waa buradaas ayaa ugu badan, iyadaasna wax kale ma ahan, waa insuliintii oo inhibited ku noqotay ama maadada sokorta oo ku ceshoontay ugxaansidihii, taasa waxay sababtay inay ku abuuranto ama accumulation ku dhaco markasta oo caadada rabjar ay sameysay qaraxdo si saxna ay tirada u dhamaan weyso ama caadada sax ugu maaweyso. Waxay keenay in xuubkii biyaha uu ku sii bato, caadadii uu ku aruurto halka. Marka waa wax ugu horeeya xiriir uu kala dhexeeya burooyinka nooca adadag, ayaga waxay sababi karaan inay afkii minkii caadada kasoo gali lahayd la waayo, in qofkii xilligii caadadii dhabar xanuun iyo mindhicir xanuun uu dareemo laakiin caadadii uu waayo. Marka magaceeda loo yaqaano afka qalaad amenorrhea, qofkii caada la-aan inay ku dhacdo. Caada la-aantaas waxaa loo kala qaadi karaa iyadana firkeeda primary iyo secondary. Xilli gabadha caada lahaan jirta way jirtaa la leeyahay, laakiin xilligaas way ka joogsatay. Xilliga ay lahaan jirtay joogsatay waxaa loo yaqaanaa markaa secondary. Marka waa la xallin karaa, oo haddii ay noqoto buradii buro weyn waxaa lagu xallin karaa in qaliin loo sameeyo myomectomy, haddii myoma ama tahay burada noocaas la bixina. Haddii inan ahayn primary ay tahay oo marka horeba ma dhalan la yiraahdo, ama gabadha dhalatay ilaa hadda caada laga leeyahay la yiraahdo, markaas 2 stage loo kala qaadi. In gabadhii ay ku dhacday waxa la yiraahdo improved hymen, oo bikradeedii aba aslan jabinba, oo bikrada qaar waxaa jirto aan galma iyo wax walba ku jabi karin, waxay keentaa marka amenorrhea in caadaba ka imaanin gabadha totally. Waxay u baahan tahay in iyadana taas la raadiyo oo la xaliyo, ama in tumor uu degeba isheeg 2 ugxaansida meelihii kasoo geli lahaayeen ambulihii ilaa laga soo gaaro afka hore minka ilaa laga soo gaaro sarfikiski, kadibna waxay u baahanaysaa in la baaro kowskaas, oo hadday tahay markaa maayoomadii iyada inay keentay baalkii primary amenorrhea in la xaliyo. Marka waa interrelation uu ka dhexeyn karaa, haddana 2 independent way noqon karaan. 2 kala madax bannaan, gabadha iyadan bicos qabin ii sheeg buro maayooma aanan qabin, haddana caadi ah ayaa caadada la weyn karaa. Markaasna waxaa ugu horeyn kara stress ama hormonal disturbance, in hooyada hormoon ahaan lasoo saxo oo la fiiriyo FSH-keedii, LH-keedii, in la fiiriyo isheeg prolactin-keedii, waxaa kaloo loo baahanaa estrogenka in la fiiriyo, asigaasaana mas-uulka ah estrogenka, diyaargarowga iyo progesteroneka siday u wada shaqeeyaan. Marka intaas ayaan isleenahay in lagu soo koobi karo insha allah.
Intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu martay uu ahaa Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali, oo qaabilsan xanuunada guud, kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee gobolka Hiiraan. Intaa dhegeystayaal, mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan Ibrahim Xasan Danduray oo nala socotiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Waxaan barnaamijkaasi ugu dambeeyey guud ahaan idaacaddeedii galabnimo. Mar kale intaynu hawada ku kulmayno waa Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidla Nuur oo idin leh sidaa nabadgelyo.
do that. This is VOA News. I'm Laura.